Bra, da setter vi I gang med en ny episode av Aftenpodden USA. Jeg jo da USA-korrespondent Øystein Langberg. Jeg har forflyttet meg fra Maine og hjem til New York. Nå starter høstsesongen. Kristina Pletten har forflyttet seg fra diverse hytter og hjem til Kotte I Oslo. Og jeg skjønner at du lever et slags sånn ungkarsliv om dagen.
Ja, for noen få glamorøse dager så roter jeg rundt her alene og har det helt topp.
Har det helt topp, helt alene, hjemme, kan du gjøre som du vil. Og så må du vel rydde da før partneren din, din bedre halvdel, kommer hjem.
Ja da,
man har ikke bare...
og Bernie.
Ja.
Så, ja
og da. Bernie, og hunden Bernie, selvfølgelig.
Ja. Yes.
Men bra, men da har du vel få masse tid da, til å sitte og lese om USA og følge med på det som skjer der. Det var jo, vi skal egentlig snakke om den store lovpakka og klimagjennombrudd og sånn I dag, og hva det betyr for USA, for verden, for politikken og alt sånt. Men så kom det jo en liten bombe da også I går kveld amerikansk tid, som egentlig dagens da siden sist punkt, tenker jeg. Det har skjedd mye, men dette må vi bruke litt tid på. Altså hvor FBI har ransaket Donald Trumps hjem på Mar-a-Lago og utløst et helt vanvittig balder.
Mm.
Og så ser det ikke ut som ransakingen handler om 6. januar og den granskningen der, men at Trump tok med seg en masse dokumenter til Florida, da han gikk av som president, som egentlig følge loven skulle vært overlevert til nasjonalarkivet I USA. Og det jo et tegn på Trumps problemer. Det så mange etterforskninger at når folk kommer et sånt ride, så vet vi ikke, vi aner ikke hvilken sak det før liksom, noen journalister får ringt litt rundt og funnet ut og kommet til bunns I det her. Men Donald Trump gikk selvfølgelig I totalt altså, angrep mot demokrater, mot FBI, mot alle, kaller dette politisk med en gang, og fikk masse støtte av sine egne folk på Twitter I går. Men det oppsiktsvekkende det som skjedde.
Det kjempeoppsiktsvekkende at hjemmet til en tidligere president, den forrige presidenten faktisk, blir raidet av FBI, og de brøt seg inn I en safe blant annet. Det jo egentlig helt sprøtt. Men som du sier, det har sitt utgangspunkt I dette her, at Trump faktisk tok med seg en rekke sånne kasser med dokumenter til Mar-a-Lago, og leverte ikke de tilbake igjen før Nasjonalarkivet flere ganger hadde bedt om å få tak I de. Og det jo da ting som kan tyde på at de ikke inneholder all den informasjonen som var forventet. Dette gjetninger fra min side, men siden de må jo ha fått tillatelse fra ganske høyt hold for å gjennomføre en sånn aksjon. Det ikke sånn at en eller annen FBI-agent bare kan liksom komme tilbake fra lunsjen og si, vet du hva, jeg tror vi bare stikker innom Trump og kikker litt der. Dette her en prosess, ikke sant, som har krevet antagelig både justisminister og mange andre involvert, og kanskje en dommer, og liksom for et svært apparat da, og mye godkjenning for at, det skal, at de skal kunne gjennomføre noe sånt.
Ja, og det et viktig poeng her, når republikanerne, og særlig Trumps allierte, så raske med å bare stemple det som fullstendig politisk, så det ikke sånn at Joe Biden kan beordre det her, eller som du sier, en FBI-agent kan si, jeg liker ikke Trump så godt I dag, jeg raider hjemme hans. For å få en ransakningsordre så må man altså bevise overfor en dommer at det skjellig grunn til mistanke og at en sånn aksjon antageligvis vil finne da, eller sannsynligvis at man vil finne beviser på lovbrudd og sånn. Så det jo ikke bare å gå til en ransaking. Og også, vi får bare si, FBI-direktøren jo ikke sånn Bidens puddel heller. Dette en mann som Donald Trump utnevnte tilbake I 2017.
Right.
Men likevel, altså likevel, høytstående republikanere stempler dette som politisk. Kevin McCarthy, som leder republikanerne I representantenes hus, sier at nå skal det granske justisministeren. Det bare å gjøre seg klar, sier han. Så de gikk jo umiddelbart I forsvar en gang denne nyheten kom.
Ja, og så det jo noe med at dette passer jo veldig godt inn I det narrativet som Trump nå har holdt på med I jeg vet ikke, 5, 6, 7 år, at det en heksejakt på han, at the deep state, som man kaller det, ute etter han, ikke sant? Og det at FBI nå går inn og gjør noe sånt, det passer jo også inn I Trumps fiendebilde om FBI. Han har kritisert de kjempelenge, sant? De var jo også involvert I den Russlands etterforskningen. Men jeg tenker at for andre republikanere så må jo dette også være litt sånn vanskelig og kanskje litt nervepirrende, fordi at de vet jo ikke helt hva Trump egentlig har gjort. Men det vi vet jo sant at på 6. januar så var det for eksempel ingen tekstmeldinger, ingen telefoner, altså hele loggen fra den dagen var vekke. Så vi vet jo at det har forsvunnet annen informasjon da, som skulle ha vært lagret etter loven. Så der jo en slags, et slags mønster i dette her, som vanskelig for republikanerne å forsvare. Så de kan liksom hyle skrike om urettferdighet og heksejakt, men jeg tror de skal være litt forsiktige da, fordi at de kan veldig lett sånn havne på feil side nå, tenker jeg, når det koker såpass rundt Trump som det faktisk gjør.
Og så vil jeg bare si igjen, Trump har enda ikke blitt tiltalt eller dømt for noe straffbart, så per i dag så kan han stille opp igjen i 2024. Men dette viser jo da at det masse etterforskninger på gang mot han, og at det liksom mange steder han kan bli angrepet fra, det ikke, absolutt ikke bare 6. januar. Det jo et av de stedene hvor de kanskje har kommet kortest, eller hvor det veldig uklart om de, helt tatt, om de bygger en stor sak mot han i justisdepartementet, da, eller om det bare i denne komiteen i kongressen som de driver og gransker. Men vi får bare, liksom følge med på de sakene her. Det ulmer rundt Donald Trump, og klart blir han dømt, så i hvert fall så er det ganske sannsynlig at han ikke får stilt som president igjen. Og det jo helt sikkert også en god del republikanere som vil puste litt lettet ut da. Da blir det jo et ordentlig primærvalg, og så blir det et fresh face i 2024. Ja. Det jo mange som innerst inne drømmer om det, det vet vi jo.
Ja, da, det helt sikkert veldig mange som innerst inne drømmer om det. Og, men som du sier, det er mye på gang rundt Trump. Det har jo også den siste uken kommet flere opplysninger rundt hva justisdepartementet holder på med når det gjelder granskningen av Trump i forbindelse med 6. januar. Så der er det jo bevegelser og ting som tyder på at de nå liksom, fokuserer stadig mer på Trump selv da. Og hva han eventuelt kan tiltales for. Så han er på litt tynn is om dagen, vil jeg si, faktisk. Tynnere enn før.
Vi får bare se hvor, ja, tynnere enn før, og så får vi bare se hvor tynden er, og ja, om han rett og slett går igjennom. Det vel det metaforen er, da. Og så får han ikke være med videre i 2024. Men vi følger med på disse sakene. Vi lager kanskje noen ekstra podder, og hvis det skulle skje noe virkelig stort, det jo mange som også tror at Trumps kunngjøringer om at han stiller igjen i 2024 nå vil bli fremskyndet. Og dette den fighten han vil ha, ikke sant? Så vi får bare se på det.
Ja, og bare et lite tilleggspoeng der, så det jo en del som mener at hvis han stiller som presidentkandidat og erklærer det tidlig, så vil det være vanskeligere å ta ut tiltale mot han, fordi at da blir det på en måte... Altså da blir justisdepartementet en del av en politisk handling. Det kan i hvert fall tenkes da, at han kommer til å erklære ganske snart som et sånn kynisk trekk for å unngå å bli dratt inn i en tiltale.
Det blir veldig spennende å følge med på det, men vi får gå over til det vi egentlig da hadde tenkt å snakke om i dag, og som jo også er uhyre interessant for USA og for verden, og som angår oss alle. Og det altså demokratenes, vi får kalle det klimagjennombrudd. Altså det jo interessant dette med sånn forventninger og sånn i politikken og forventningsstyring. De har fått gjennom en ganske stor lovpakke nå, demokraterne i senatet. Den går på klima, den går på helse, den går på skatteøkninger. Det liksom betydelige ting feiret som en stor seier i mediene. Uventet at den kom nå. Man trodde ikke Biden ville få til noe særlig i det hele tatt på klima. Det var liksom det inntrykket som har blitt etterlatt da vi gikk inn i sommeren. Så det en mega vitamininsprøytning, veldig positive overskrifter og sånn. Men hvis man tar denne pakka som har blitt tatt nå, og sammenligner med det Biden prøvde å få gjennom da han tok over som president, så det egentlig småtterier. Og det det som viser litt liksom, kommunikasjon, hvor mye det har å si med sånn narrativ og sånn. For jeg tror hvis den pakka her hadde blitt vedtatt like etter at den andre store pakka de ikke fikk gjennom falt, så ville vi sagt den var liten, de fikk bare smuler ut av det de egentlig hadde oppnådd. Men nå har det gått litt tid, det så egentlig ut som hele agendaen lå død, og så kommer det her. Og da det plutselig liksom et kjempegjennombrudd. Så jeg tenker det bare sånn morsomt, liksom, ja, narrativer og fortellinger og sånn i politikken, og hvor mye det kan endres i løpet av et år egentlig, og hvor mye det har å si at noe ser ut som det dødt, og så var det ikke likevel.
Ja, og så lurer jeg på liksom hvor strategisk smart har demokraterne egentlig vært. Altså har de hele tiden tenkt at ok, vi går ut kjempehøyt, og så vil da en sånn pakke som for eksempel gikk gjennom nå, som jo egentlig kjempesvær, men virker mer moderat i forhold til det de ba om, ikke sant? Det en slags forhandlingsstrategi? Jeg leste for eksempel om IKEA for noen år siden, så hadde de sånn knallrødt kjøkken som, i utstillingen sin. Og det var sånn for at ikke folk bare skulle kjøpe det samme kjedelige hvite kjøkkenet. Men de kjøpte ikke det knallrøde, men de kjøpte noen som var litt, kanskje litt mer farge på, og litt mer sånn vågal da. Ikke sant? Og det jo en sånn der psykologisk spill, egentlig som gjør at ja, dette virker ja, dette virker ikke så voldsomt, men det jo egentlig fryktelig mye penger det snakker om og en veldig, veldig stor pakke og jeg må jo si at jeg Det gir meg litt håp, rett og slett, det som har skjedd I USA denne uken. Jeg synes det utrolig positivt, og jeg blir rett og slett litt sånn glad langt inn I sjelen. Det ikke så ofte.
Ja, ja nei, det ikke så ofte. Det mange som ble veldig glad langt inn I sjelen av det her. Vi får bare si at det som har skjedd altså at senatet har vedtatt det de kaller The Inflation Reduction Act. Det skjedde I helgen. Mm. 50 demokrater, og altså det halve senatet, stemte for. Ingen republikanere stemte for, så da måtte Kamala Harris inn og bryte denne 50-50-situasjonen som hun kan gjøre fordi hun vicepresident. Og så må denne pakka vedtas av representantenes hus, men det regnes som tilnærmet plankekjøring nå, der har demokraterne flertall. Og så det ikke så mange dager før Biden da kan signere denne lovpakken. Mm. Og så vi får snakke litt om hva i den lovpakken som demokraterne til slutt fikk gjennom. Som vi sa, litt på helse, litt på medisiner, litt på skatt, men den store overskriften, og det som gjør at mange blir varme inn I hjertet, også utenfor USA, da, det som går på klima. Mm. Så det altså 370 milliarder dollar til subsidier, investeringer for å få fart I det grønne skiftet I USA. Og det altså da liksom 3500 milliarder kroner. Vi nevnte vel I forrige uke at det mer enn to norske statsbudsjetter. Når USA først foretar seg ting, så manner det I global målestokk også. Så det store bildet at denne planen, altså USA har jo en plan om å kutte klimautslippene sine med 50% innen 2030 fra det nivået som var I 2005. Mm. Og nå vil de få til et kutt på 42% med denne pakken, det noen modelleringer som viser. Og det et langt steg på veien mot de 50%-ene, og uten den pakken så lå de bare an til å kutte de med sånn 27, 28, 29, 30%. Mm. Så et langt, langt steg videre, og det derfor også dette blir feiret da, som en stor klimaseier.
Ja, og når du snakker om det store bildet, så tenker jeg, det liksom tre hovedgrunner til at dette gjør meg glad langt inn I sjelen. Det første at jeg tror at dette her vil være med på å gi en demokratisk backing for klimatiltak I USA, som ikke har vært der før. Sant? Det har ikke vært flertall I folket, eller tilnærmet flertall en gang, for å liksom nærme seg det grønne skiftet. Det tror jeg kan endre seg med denne pakken her. Det andre at det vil drive frem ny innovasjon I USA, og ingen land I verden bedre på innovasjon enn USA. De fortsatt helt overlegen der. Det kan gjelde batteriteknologi, solceller, alternativ energi som vi ikke holdt på å si, har utviklet enda, karbonfangst og så videre og så videre. Jeg tror det kan komme masse fra amerikanerne de neste årene, og det kan bety mye for hele verden. Og det siste liksom signalene fra USA som en sånn verdensleder som de fortsatt Det fortsatt det landet som har en best posisjon til å liksom sette agendaen internasjonalt. Mm. Det vil antageligvis gjøre det vanskeligere for klimafornektende statsledere I andre land og liksom holde tilbake det grønne skiftet når de ikke har USA I ryggen på den måten de har hatt før. Så de tre tingene tror jeg ekstremt viktige og det et sånt vendepunkt som når man går 50 eller 100 år frem I tid, når man ser tilbake på den tiden så vil kanskje dette her stå frem faktisk som et sånt endelig vendepunkt. Kan vi I hvert fall håpe da?
Ja.
Vi får håpe det at når dine barnebarn en dag ser tilbake på dette her, så kan de høre på denne podden, og så kan de tenke at der skjedde det noe stort.
Ja, for altså, Chuck Schumer som leder demokraterne I senatet, han gikk ut og slo virkelig på paukene, som det heter, og snakket om at de har changed the world med denne lovpakken. Han kalte den liksom den største, altså boldest climate package in US history. Så vi kan jo bare liksom ta litt mer. Du sier det kan endre verden fordi USA får mer kredibilitet bak kravene I klimaforhandlinger fremover. Det et land som faktisk gjør noe og som driver det frem. Du har innovasjon, og så har du, må vi også bare si at USA står for 14% av globale utslipp.
Ja.
EU står bare for 7%. Så klart når USA klarer, hvis USA klarer å kutte utslippene sine betydelig, så har det også en direkte stor klimaeffekt for verden,
Absolutt.
Mye større enn Europa. Altså, det riktig å kalle det liksom den største klimapakken I amerikansk historie, tenker du?
Ja, det vel den største og eneste I amerikansk historie. Det har ikke skjedd så mye på klimafronten før, egentlig. Altså, Nei. Obama hadde jo noe små ting, men ikke noe som egentlig månet på denne måten og med så stort omfang da. Og så den skrudd sammen på en måte, og det også kjempeviktig, sant? Den skrudd sammen på en måte som gjør at det breie lag av folket blir inkludert. Det ikke en pakke som for eksempel bare handler om, la oss si, klimakvoter eller bøter til industrien og utslipp og sånne ting som veldig fjernt fra folks hverdag. Den liksom rett inn I folks hverdag. Den har et sosialt element som tror jeg har vært viktig for den progressive delen av demokratiske partiet. Der satt av ganske mange milliarder for eksempel til fattige nabolag til å gjøre luften renere og vannet renere og bygge ut grønn infrastruktur hos de aller fattigste. Sånne ting vil også være med på, sant? Å gjøre det relevant for velgerne og dermed styrke det demokratiske grunnlaget for at du kan fortsette å jobbe for det grønne skiftet. Så jeg tror at dette her sånn helt vesentlig at klimapolitikken blir skrudd sammen på denne måten med tanke på å liksom få med seg alle.
Ja, for å bare si det da, så her pisken mer eller mindre lagt bort. Det ikke mye pisk I denne pakka. Det gulrot på gulrot på gulrot.
Ja.
Det jo sånn at økonomenes våte drøm jo en skatt på utslipp, et kvotesystem, sånn som EU har fått på plass for eksempel. Det ingenting sånt her I den pakka her. Det penger til altså subsidier og investeringer og sånn. Det det de har gått all in på, men du tenker det liksom... At de har ikke så mye valg, da. Det jo ikke noe støtte for en utslippsskatt I USA uansett. De veldig langt unna å få gjennom noe sånt. Så det jo dette de kan få til også, men du mener at dette riktig første steg, og man må kanskje gjøre dette først før man kan få det andre?
Ja, jeg tror det kjempeviktig, og det, New York Times hadde en veldig god sak der de skrev om akkurat dette, og skrev at dette liksom en strategisk helomvending fra å liksom bare snakke om straff og bøter og klimakvoter og sånne ting, til, altså pisk, til å gå all in på gulerot og si at her må vi gi folk en grunn, en god grunn til å velge grønt. Veldig mange som har vært opptatt av klima og grønn energi lenge har kjørt seg litt fast I det der piskesporet. Og så har de egentlig bare vært sånn, ja, men dette må folk skjønne. Folk må skjønne det, sant? Velgerne må bare... De må begynne å ta grønne valg. Men det har ikke skjedd. Nå har vi hatt dette her som et viktig tema politisk, I hvert fall I 20 år. Og det har ikke skjedd. Og det har I hvert fall ikke skjedd noe politisk I USA. Så vrir man på det på denne måten. Og jeg synes det et kjempebra skritt fremover. Jeg tror at dette noe som også faktisk norske myndigheter og europeiske myndigheter kan lære noe av.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vi får jo bare si at Norge har brukt ganske mye penger på gulrot da. Altså, selvfølgelig har EU en del pisk, og det en del skatter og avgifter og sånn, men det har også vært ekstremt mye gulrot I særlig elbilovergangen og sånn I Norge. Men vi kan jo bare snakke litt mer om hva som faktisk I den pakken, da. Gå inn I noen av detaljene. Vi kan ikke nevne alle de tingene de gjør, men en viktig planke jo da subsidier til utbygging av fornybar energi I Norge, nei, I USA, selvfølgelig, vi snakker om USA, vind, sol, denne type ting. Her har det allerede skjedd en del, men de jo avhengige av å få med seg republikanske stater da, på disse tingene. Det jo der veldig mange av disse ressursene så det jo fortsatt noen spørsmål rundt hvor effektivt dette vil bli. Men jeg tenker jo, liksom, når det sagt, at det har, vi ser jo at det masse fornybar utbygging også I republikanske stater I USA, og det partiet jo fortsatt et businessparti, og så lenge det snakket om på en måte, arbeidsplasser og penger og sånn, så nærmest klarer man ikke å si nei. Man trenger på en måte ikke å tro på klimaendringen engang for å si ja til å bygge ut en stor vindpark. Jeg skal ut i det republikanske USA nå senere i uka og skrive litt om de tingene her. Og når det nå blir enda mer lønnsomt da, med den pakken, så jeg sikker på at også republikanske stater, hvor det veldig mye vind, for eksempel vindressurser og sånn, vil bli med på dette skiftet, eller i hvert fall ikke hindre det da. Det penger de kan få, og arbeidsplasser de kan få.
En av de tingene som ligger i denne pakken, det en garanti som går over ganske lang tid om skattefordeler. Tidligere så har det vært sånne korte lovnader, sant? Ett eller to år så får du skattefritak for utbygging av grønn energi. For
eksempel, det jeg kaller subsidier, det jo egentlig en skattefordel. Ja.
Det denne pakken gjør at den sier at minst 10 år. Mm. I minst 10 år så vil du få disse skattefordelene, som gjør at for investorer, sant, så det utrolig mye mer attraktivt selvfølgelig, for da har du en mye lengre horisont. Du kan gjøre investeringene dine på et mye tryggere grunnlag da. Så det viktig. Og så har de tatt hele kjeden. Sant? De gir også penger til folk som vil starte bedrifter som for eksempel utvikler solcellteknologi eller batteriteknologi eller karbonfangstteknologi. De skal gi subsidier til husholdninger som vil ha solceller på taket eller kjøpe et varmepumpe for eksempel, som veldig få amerikanere bruker. Det er jo noe vi har mye av i Norge. Men varmepumper skal bli sponset noe voldsomt. Induksjonskomfyrer, en annen ting, sånn der, som også finnes i de fleste norske hjem nå, men som nesten ingen amerikanere har, tror jeg. De bruker jo fortsatt gass. Det ting som du bruker hver dag. Det ting som du kan se i hjemmet ditt når du skrur på en varmepumpe eller bruker en induksjonskomfyr. Du vet at du har fått det rimeligere. Så de har liksom tatt hele spektret fra forskning og utvikling via produksjon og store kraftanlegg til husholdninger og helt sånne banale ting som komfyren din.
Ja. Og så det sånn, vi kan komme tilbake til kritikken etter hvert også, men noe av den kanskje mest substansielle kritikken jo at noen av disse tingene ville skjedd uansett, det vil bli satset penger på, det vil jo bli liksom pengefest her, noen kan tuske til seg penger, det vil bli investert i ting som ikke fører hen, og som sagt, folk som allerede ville gjort dette får nå ekstra mye penger for å gjøre en endring som allerede skjer, så det noe kritikken. Og vi får også bare si, det også inne ganske mye subsidier til elbiler her, altså man kan få $7,500, altså rundt 75 000 kroner i skattefradag når man kjøper elbil. Men også her det noen skeptikere som sier, fordi dette jo Joe Biden og demokraten, og det ligger inne en del sånne proteksjonistiske tiltak her, som, så en god del av bilen var bygget i USA, batterien var bygget i USA. Så noen sier, det finnes kanskje ikke så veldig mange biler som kvalifiserer til dette skattefradraget, og to, problemet i dag, vi har snakket om det før, jo at det ikke nok elbiler å kjøpe. Egentlig ikke at det masse elbiler som står klare i fabrikkene, som ingen vil ha, og at det rett og slett ikke sikkert at det blir så mye billigere, og at dermed produsentene i stedet bare vil heve prisene. Så det en sånn skeptiske stemme der ute, så det jo også litt sånn som har, det blir en debatt om hvor stor klimaeffekten vil bli da, men ingen tvil om at dette vil gi en boost til elbilovergangen med disse subsidiene i så lang tid fremover på å kjøpe elbiler.
Og det ikke bare nye elbiler, du får også skattefradrag på brukte, hvis du kjøper en brukt elbil, og det viktig, $4,000. Og så det et tak, og det var jo noe av det vi ikke hadde i Norge. Der et tak på inntekt, altså du må tjene under $150,000 i året for å få disse godene, og du kan ikke kjøpe en bil som koster over $80,000. Sånn at det er liksom også skreddersydd for middelklassen spesielt da, tenker jeg, og ikke for folk med veldig masse penger som da kan få statsstøtte til å kjøpe seg en kjempedyr Tesla, ikke sant? Eller noe liknende. Så det tror jeg er veldig viktig. Og så tenker jeg at den der kritikken der om at ikke det finnes nok biler og bla bla bla, den litt søkt, fordi at amerikansk industri utrolig tilpassningsdyktig, og det vel nesten ingen, bortsett fra kanskje kineserne, da, som kan skalere opp og kaste seg rundt så fort som amerikanerne kan. Og det at de krever at en del av batteriet og bilen skal være produsert i USA, det henger jo sammen med den pakken som kongressen vedtok for bare noen uker siden, som heter CHIPS, som handler om å liksom sikre forsyningskjeden, ikke sant? At man ikke skal være for avhengig av Kina. Det samme gjelder solceller. Veldig mye av solcellepanelene produseres i Kina, og det har gitt kineserne en enorm fordel. Barack Obama hadde noen forsøk som ble litt sånn halvveis misslykket. Det var blant annet et selskap som het Solyndra, som fikk masse penger fra Obama-administrasjonen, så gikk de i konkurs, og så laget republikanerne en kjempestor sånn fiasko-skandale ut av det da, og se her de spyr ut penger på grønn energi, og det folk bare stjeler det og sløser det bort. Penger, ja. Og så liksom kollapset litt hele solcellemarkedet, eller solcelleproduksjonen i USA etter det. Men det er jo klart at i et land med, spesielt med så mye sol, altså der er kjempestore områder i USA som har steikende sol året rundt, og veldig store områder, store bygninger med kjempestore flate takarealer, så der er et gigapotensial for sol, men det må bygges ut, og de må gjøre det på hjemmebane, de må liksom, de må hente hjem produksjonen og utviklingen. Så jeg tror, summa summarum, så er dette her veldig smart skrudd sammen. Jeg hører at jeg veldig lite kritisk, men der er sikkert, sikkert svakheter med dette her, men jeg synes at det, av veldig mye som har vært vedtatt i USA de siste årene, det er en bra pakke altså, for den har litt av alt, og den inneholder også kompromisser. Den spriker ikke i alle retninger.
Nei. Vi får snakke litt om kanskje et av kompromissen da, og en mann som heter Joe Manchin, som jo stadig, et navn som stadig dukker opp, også på denne podcasten. Den kanskje mest konservative demokraten i senatet, altså fra West Virginia. Alle trodde jo han sa det blir ikke noe deal, det blir ikke noe mer politikk før mellomvalget til høsten, hvor han plutselig går ut og sier vi har fått en deal, jeg kan være med på klima likevel, og få til noe på klima. Men dette er jo liksom, det har vist seg når vi ser ned i detaljene, at det er en god gammel hestehandel som ligger bak der, for Joe Manchin har fått gjennom mer oljeboring, blant annet i Alaska, Mexico, Gulfen, og så har han ikke minst fått gjennom en sånn gassrørledning som skal gå fra West Virginia, hans hjemstat, over Appalachia-fjellene og ned i Virginia, ut på østkysten og sånn. Og det er jo selvfølgelig ting som nå får en del negativ oppmerksomhet blant klimaaktivister og sånn. Men det ser jo ut som på en måte, den store konklusjonen som mange trekker her, også blant demokrater, at de vil ikke fokusere på det her. Dette Joe Manchin har fått gjennom er ikke på langt der nok til å ødelegge de positive klimaeffektene av resten av hele denne pakken. Vi nevnte jo disse simuleringene i stad, hvor mye kutt som ligger inne og sånn. Alt dette er jo med der, så de holder seg for nesen, og så bare har de gått for det her, og velger å fokusere veldig lite på det Manchin faktisk har fått da, av god gammeldags oljeboring, for eksempel.
Ja, altså det har vært forbausende lite ramaskrik fra venstresiden. Kanskje fordi de også har fått ganske store ting med i pakken, sant? De har fått blant annet alle disse milliardene til fattige nabolag og så videre. Men det er jo sånn i amerikansk politikk at du er nødt til å inngå kompromisser for å få noe gjort. Så hvis man liksom skulle la være å svelge kameler og liksom insistere på at det er liksom my way or the highway, så hadde ikke de fått noe gjennom i det hele tatt. Altså, så enkelt er det. Der er jo også en annen stor kamel de har svelget når det gjelder skatter. Ja. Der Kirsten Sinema også fikk igjennom en ganske litt sånn usmakelig innrømmelse helt på tampen.
Ja, vi kan jo ta det. Vi kan jo ta litt kort hva annet som er i denne pakken. Som vi har sagt før, så betaler de for denne pakka ved å øke skattene og gjøre en del på medisiner. Vi kan jo altså ta skattene først. De skal innføre en sånn 15% minsteskatt på så store amerikanske selskaper som har ligget i kortene lenge. De skal styrke den amerikanske skatteetaten, IRS, voldsomt, sånn at flere skal betale skatten sin, sånn at det skal bli lettere å se folk i kortene. Og så er det en del andre småting, som du sier, det var litt sånn spill sent på natten i senatet der, hvor senatoren Kirsten Sinema fra Arizona fikk gjennom noen ting som veldig, veldig mange synes er litt pussy, fordi hun er egentlig blitt en sånn sterk forsvarer av oppkjøpsfond, og Wall Street på et eller annet vis, og veldig få ser hvilken politisk gevinst det er for henne å få gjennom sånne smutthull for dem. Men det er altså det hun har klart.
Ja, der er jo litt sånn halvveis konspirasjonsteorier om hennes bånd til visse deler av finansindustrien da. Men det største hun fikk fjernet var noe som heter Carried Interest Loophole. Og det er basically at hedgefund-sjefer og sånne folk som tjener penger på å forvalte andre mennesker sine penger, de tar ut lønn på en måte som gjør at det blir beskattet som en aksjeavkastning og ikke som en vanlig lønn. Så de betaler mye lavere skatt på sin inntekt fordi at de kan liksom mikse og trikse det til. Og det utgjør ganske mange milliarder I året. Og det var et sånt smutthull som demokraterne foreslo å lukke,
og, tette,
og som hun der blokkerte.
Ja, ja. Så det var, har gjort folk sinte, og særlig det at folk ikke helt skjønner hvorfor hun handler som hun gjør. Joe Manchin fra en Trump-stat, som hvor kull og olje og gass kjempeviktig. Det lett å lese hans motivasjon, hennes motivasjon, vanskelig å lese, hun som fra liksom Arizona og sånn. Men, ja.
Men hun sier ikke så mye heller.
Nei, hun holder korten tett ved brystet, men det var jo en stor opptur da hun sa at jeg blir med på denne pakka jeg også, for hun var jo den siste de måtte ha med seg. Så en ting skatt, de øker skatt øke inntektene masse for å betale for disse nye klimasatsingene. Og så gjør de viktige ting på helse. De gir en del fortsatte subsidier til Obamacare, sånn at folk skal fortsatt ha råd til helseforsikring, de som ikke får det gjennom sin vanlige jobb. Og så prøver de å få ned prisen på medisiner. Det jo ekstremt dyrt med medisiner I USA. Hvis man går på apoteket her, de priser man blir presentert for veldig mye over for eksempel prisen I Kanada, og mye høyere enn de vi kjenner fra Europa, for eksempel på insulin. Og nå har de sagt at staten, den amerikanske staten, som jo driver Medicare, som på en måte helsesystemet for pensjonister I USA, det det de aller, aller fleste går over til når de pensjonerer seg, det det staten som holder på med. Nå skal staten kunne forhandle med legemiddelselskapene, presse prisene ned, det har de ikke fått lov til før. Tidligere har de bare måttet godta de markedsprisene som og der skal den amerikanske staten spare masse penger, og det skal også bli billigere da for folk som bruker Medicare. Og alle som egentlig går på apotek I USA tanken da, på en del utvalgte medisiner.
Ja, altså basically, det demokraterne gjør her egentlig å hente inn penger som kanskje det lavest hengende frukten når det gjelder mulige inntektskilder. Da. Altså det at staten USA skal betale liksom 6 eller 10 ganger så mye for medisiner til amerikanere som for eksempel norske staten gjør da. Mm. Det jo helt absurd. Så det den amerikanske staten sier, nei, vent litt, vi vil forhandle ned prisene like mye som europæere gjør, og dermed spare masse penger som vi ellers måtte betale til farmasiselskapene, ikke sant? Og så det en del republikanere som har forsøkt å fremstille dette som et kutt I Medicare. Jeg så et intervju med Rick Scott fra Florida, som sier liksom at det er helt forferdelig at demokraterne skal ta penger fra pensionister for å betale for klima. Men det jo ikke det handler om. De tar penger fra jo legemiddelselskaper, ikke mottakere av Medicare. Og det det samme når det gjelder skatt. De øker ikke skatten på privatpersoner, de prøver å hente inn skatt fra selskaper som I dag ikke betaler noe skatt og flytter pengene vekk fra USA og lurer seg egentlig under skatt I stor stil.
Ja, og så innfører de også et tak på utgifter til medisiner hvor mye man maks må betale I året på $2,000 for de som på Medicare, som også selvfølgelig veldig, veldig populært.
Og det kjempeviktig. Det vil være kjempeviktig for mange folk. Altså, det masse eldre folk I USA som går på masse forskjellige medisiner, for det det mange folk med dårlig helse. De betaler $300-500 I måneden, ikke sant? I egenandel på medisiner. Hvis de kan nå få det ned til, jeg vet ikke, hva blir det, $180
20,000 I året, så det blir jo vesentlig mindre
for de som bruker mye medisin. Så betyr jo det hundrevis av dollar for mange mennesker ekstra I måneden, så de kan bruke til noe annet. Så det jo virkelig en god deal.
Det har vært en demokratisk hjertesak I veldig mange år. De fikk ikke gjennom på langt nær så mye som de ville. De ville på en måte innføre pristak på for eksempel insulin til absolutt alle. Ikke bare de som går på Medicare og sånn. Så dette ble jo betydelig mer begrenset, men det en start og et langt steg I riktig retning. Og noe jeg tror demokraterne vet populært bland folk flest, og særlig blant en velgergruppe da, eldre amerikanere, som jo de har slitt litt med, som jo var på en måte I Trumps hulehånd litt I en periode. Men vi har vært litt inne på det. Det kritikk mot denne pakka. Republikanerne forsøker seg på ulike måter å angripe det på. Det klassiske jo at demokraterne her øker skatten I det de kaller en resesjon I en økonomisk tilbakegang. Det rufsete tider I amerikansk økonomi. Republikanerne mener det en elendig tid å øke skatten på. Og så kritiserer de også da demokraterne for å bruke masse penger, øse ut penger på hjertesaker, når det inflation och prispress I ekonomin. Och så är det viktigt att få med här att demokraterna har betalt för hela den pakken och de tar in mer pengar från ekonomin än de spytter ut. De ökar skatten och intäkterna med mycket mer än det de ökar klimatutgifterna med. Så det är ganska enkelt för dem att plocka ifrån varandra republikanernas retorik här. Och så har det också varit väldigt mycket de har sett särskilt sån igår då Trump den Trump-Russian skedde och sån. Väldigt många som har pekat på att de ska öka skattetatens muskler, ansätta massa nya såna agenter och det har också blivit sett på som en trussel eller de framställer republikaner som en trussel mot vanliga amerikanere att skattetaten också kunde se långt fler I kortene. Men det tror jag också är en fight demokraterna gärna vill ha. De har väldigt goda svar där, ikk sant? De framställer republikanerna som någon som försvarar sökerike amerikaner som snylte på skatten. Och nu är det på tid att disse ska få betala för sig. Så det är definitivt på en måte, ja, ganska enkelt att sticka hull på en del av den kritiken då för demokraterna.
Ja, och jag tror igen alltså det viktigaste är att väldigt mycket av det här vill vara ting som folk kan se igen I vardagen sin I positiv förstånd. Och det samma gäller ju då infrastrukturpakken från I fjor. Men att allt att det här samlat över tid vill vara ett lyft för lokalsamfund, för hushållningar, men det stora spörsmålet är ju kommer det lyftet tisnok till att rädda demokraterna och Biden från politisk tap då, sant?
Ja.
Alltså kan man liksom se effekterna det raskt nog till att det kan bära Biden för exempel till en seger I 2024.
Ja, det är ett stort spørsmål. Många av disse tingene ligger ett stycke ut I tid, detta pristaket på mediciner och alla disse tingene här. Så det, ja, det blir intressant att se att vi inte får en situation där demokraterna skryter av massa ting som folk inte får på lång tid. Det kan bli ett problem för dem. Och så heter ju hela en pakka Inflation Reduction Act och nu har ekonomer runt omkring I USA sitter och regna och denna pakka betyder är uklart vad den vill bety för prisväxten I USA både på kort och lång sikt. Men som jag har sagt den ökar kan du få massa satsningar utan att öka inflationen. Frågan är om den vill alltså reducera prisväxten I någon särskild grad. Det ser det inte ut som så det är möjligt att det de borde kalla den är Deficit Reduction Act för det som är ganska klart är att den vill reducera det amerikanska budgetunderskuddet över tid som ju är en sån sak som en god del är lite sån upptatt av då.
Men samtidigt så är ju det sånt att inflation påverkas också av psykologi. Och nu kom det ju nya tal denne uken som visar att folk förväntar att inflationen ska falla. Och det kan faktiskt påverka inflationen till att falla för att folks förväntningar har betydning för alltså detta här är ju liksom abstrakta störelser, inte sant? Och sånt sett så kan du tänka att en genomföring av något som heter Inflation Reduction Act I sig själv kan ha en sån psykologisk påverkan då som gör att inflationen faller.
Ja ja, och visst demokraterna har flax så sker dessa tingene parallellt alltså för denna Inflation Reduction Act börjar att tre kraft I det hela tatt så börjar inflationen att falla och så har de lite flax. Och det är ingen tvil om varför de kallar denna pakka för Inflation Reduction Act. För om man ser på sån ber väljare I USA si vad är den viktigaste saken för dig? Vad är den viktigaste politiska saken för dig? Väldigt väldigt många nu 40% som svarar inflation och annat relaterat ekonomi. Det är 2% som svarar klima. Så det förklarar ju lite alltså klima är viktigt för en del väljare men det är väldigt väldigt få som rangerar det som den allra viktigaste saken. Men så spör du sån är klima en viktig sak? Så är det ganska många som säger att klima är en viktig sak. Så det spørs litt hvordan man stiller det spørsmålet da, men det andre saker som opptar amerikanerne mest. Du, jeg tror vi får sette strek bare for klima, inflasjon, helsesamtalen vår, og så får vi ta litt obligatorisk refleksjon til slutt. Har du tenkt på noe spennende siden forrige uke?
Jeg har tenkt veldig mye på akkurat dette her som vi har snakket om egentlig, og ordene mine denne uken handler jo litt Den lite besläktet med det här med gulrot och pisk och demokratisk uppslutning om det gröna skiftet då. Men jag har läst en del om The Kardashians och deras bruk av privatfly. För att det har varit en sån liten miniskandal med Kylie Jenner som visst nog en av dessa jag är inte väldigt gott bevandrad I den här familjen men det är en av dessa systrarna tror jag som har tatt fly fra liksom en del av Los Angeles til en annen nabolag da, og vært oppe I luften I 3 minutter. og sluppet ut selvfølgelig helt ekstremt mye CO2 med å ta sånn, ikke bare sånn bitte lite fly, men en ganske sånn stor sånn private jet. Og kunne ha kjørt samme strekningen på, jeg vet ikke, sånn 25 minutter liksom. Så det helt absurd. Ja. Men grunnen til at dette har kommet frem, det en Twitter-konto som heter Celeb Jets, som legger ut hele tiden, følger med på sånne der privatfly til kjendiser da, og legger ut sånne der korte meldinger om hvor de har flytt og et lite kart og sånn. Jeg tenker jo at det der at det finnes en elite som bruker så vanvittig mye, eller slipper ut så utrolig mye CO2 gjennom å bruke, kjøre rundt i sånne sverjåter og privatfly. Det jo egentlig helt absurd oppi i hele denne her debatten, og det faktisk en ganske stor del av utslippene. Det ikke sånn at det bare at det
en dråpe i havet.
Ja, en dråpe i havet, takk. Så jeg har gått og tenkt på sånn, hva hvis hvert menneske fikk en utslippskvote? Ja, altså hvert det menneske på hele jorden måtte ha en lik utslippskvote da. Og så måtte liksom Kylie Jenner, hvis hun absolutt da ville fly fra ene enden av Los Angeles til andre, ja, så fikk hun liksom kjøpe klimakvoter fra folk i Afrika eller et eller annet sted, ja. Så ikke slipper ut så mye om de hadde levd liksom i 5000 år. Selvfølgelig går ikke det an, men altså det noe med den der urettferdigheten i dette her. Og hvis du husker til klimamøtet i Skottland i fjor, så kom jo liksom sånne kjendiser i privatfly flyende dit for å være med og stå liksom og posere og late som de var opptatt av det grønne skiftet. Og så flyr de liksom frem og tilbake i sånne der enorme luksusfly. Altså det så absurd, ja. Og det provoserende for veldig mange. Ja, men jeg tenker virkelig at dette her noe som det viktig altså, og det er viktig for alle som opptatt av klima å skjønne at det en demokratisk dimensjon med dette her som ikke kan ignoreres. Du Nei. Må ha folk med deg, og da må liksom alle ta ansvar for det. Både de som skriver lover og de som influensere og kjendiser og hva det nå Så det var en liten rant fra meg, men jeg tenker at det
obligatorisk rant i dag, men som ikke munner ut i en anbefaling annet enn kanskje å sjekke ut Celeb Jets, var det
ja,
det het?
Ja, altså den litt artig, for der kan du liksom sitte og være litt sånn stalker da, og se på hvor disse privatflyene suser rundt.
Ja, bra. Det var en fin anbefaling det. Min OR handler litt, vi må nesten snakke litt om Alex Jones. Som jo denne konspirasjonsteoretikeren bak dette nettstedet InfoWars. Og han har vært innom utallige konspirasjoner gjennom sin lange karriere, men en av de mest kjente, og som det mye oppmerksomhet rundt nå, jo det han har sagt om denne skytingen på denne skolen Sandy Hook. Det var vel tilbake i 2012. Altså, han har hevdet at den skytingen var iscenesatt, at noen av foreldrene var skuespillere, eller det de kaller sånn crisis actors, og at målet med hele greia da var å stramme inn våpenlovene i USA, altså målet med den iscenesatte som han mener da denne skytingen var. Altså foreldrene da, til de barna som jo ble drept, ikke sant, blitt utsatt for voldsomhets. Det mange som hører på Alex Jones. Drapstrusler, de har liksom hatt et ordentlig røft liv, i tillegg til at de mistet barna sine i en sånn skyting. Så det jo rett og slett bare hjerteskjærende hele denne materien. Men nå dette, de har altså, trukket Jones for retten. Den første rettssaken har nå blitt gjennomført for ærekrenkelser. Og i forrige uke så ble altså Jones dømt til å betale de rundt 50 millioner dollar, var liksom den totale. Rundt 4 millioner, og så 45 millioner, som jo liksom litt under en halv milliard kroner. Så det jo et betydelig beløp. Så det blir jo interessant å se hva dette betyr for Jones, for hele dette imperiet hans. Han lever jo av pushe konspirasjonsteorier, og så selger sånn masse sånn klær og sånn, men også sånn utstyr, sånn selvbergingsutstyr og sånn, gjør folk dritredde, ikke sant? Og så selger i slutten av programmet. Bra businesskonsept. Men spørsmålet hva det vil bety for han, men det har vært veldig gøy å følge den rettssaken. New York Times, The Daily har hatt en veldig fin episode om det, blant annet, som vi kan legge ut en lenke til. Veldig merkelig hvor altså, advokaten til Jones plutselig har sendt over masse detaljer fra telefonen til Jones til motparten sin. Ja, sånn. Det har skjedd så utrolig mye pussige ting.
Det var veldig rart.
Ja,
det var veldig rart. Altså, de hevda jo, ja, altså, advokaten til Sandy-foreldrene hevda jo at det ble sendt til han ved en feil.
Ja.
Altså at han fikk en kopi av Alex Jones sin, sin mobil fordi den ble feilsendt fra Alex Jones sin, sin advokat. Men så ja. Sier han også i retten at han advokaten kunne ha klaget på at han introduserte det som bevis og ikke gjorde det. Mm. Og så vil jo de nå oversende hele innholdet av denne mobilen til denne 6. januar-komiteen.
Ja. Ja.
Så det jo, nei, det veldig merkelig hva som skjer.
Ja, det et sabla rot, egentlig. Men det store spørsmålet nå, dette var en av mange saker mot Alex Jones. Spørsmålet nå om han vil legge mer bond på seg. Det ser ikke veldig sånn ut når man, hvis man hører på programmene hans. Sånn, han har jo holdt på med disse programmene under rettssaken. Men det kan jo bli dyrt for han. Så spørsmålet om andre også vil legge mer bond på seg nå, når de ser at det de sier kan få såpass store konsekvenser og ende opp med såpass store erstatningsbeløp. Jeg ser noen tror at man må kanskje endre stilen litt, at flere må være litt mer forsiktige og gå over til litt mer sånn stil, som kanskje Tucker Carlson på Fox News ekstremt god på da. Han påstår ingenting, han bare stiller masse spørsmål. Han bare insinuerer veldig sterkt i 20 minutter, men det veldig vanskelig å klippe ut den setningen som på en måte du kan nagle ham til veggen for. Han bare liksom insinuerer at ukrainerne er kjeltringer og Putin ikke er så verst på en måte, men man sier det aldri sånn helt direkte. Og det jo en teknikk man kan bruke da, kanskje, og det jo helt sikkert noe de jobber med advokater og sånn når de lager disse programmene for å unngå å si noe som er ærekrenkende.
Ja, men det jo en annen sak som litt parallelt til dette, som handler om disse påstandene om de som produserer valgmaskiner.
Dominion og disse selskapene.
Ja, ja. Der blant annet noen av disse advokatene for Trump etter valget påstod helt hårreisende ting om disse selskapene. Og de påstandene ble jo gjentatt, jeg vet ikke om Fox News involvert, men i hvert fall Newsmax.
Jo da, Fox stilt for retten. Altså, ja. Dominion har trukket Fox News, Newsmax og OAN for retten, og det også et annet selskap som har trukket de for retten. Og disse sakene, der det litt sånn liv i de rettssakene, og de kommer nok antageligvis til å ende opp i systemet på et eller annet tidspunkt.
Så og kanskje enda med et forlik da, men det litt det samme, ikke sant? Man kan ikke bare stå og spy ut løgner og konspirasjonsteorier uten at det får konsekvenser. Så dette handler jo også om at ytringsfriheten ikke total.
Nei, og det gjelder
så det superinteressant.
Ja, det superinteressant. Man kan si, men det gjelder særlig da når man angriper personer og bedrifter. Man kan si omtrent hva man vil om et virus som covid, påstå at det ikke eksisterer og sånn, men når man angriper foreldrene til noen som ble drept i en skolemassakre, så det andre regler som gjelder. Så det, vi får bare følge dette videre og se om det tegn til at noen av disse folka legger litt mer bånd på seg etter det her, eller om de bare dundrer på videre og regner med at de tjener inn det de har tapt i rettssalen. Men jeg tror vi får sette strek der, Kristina. Vi får bare si til alle, bli med i Facebook-gruppa vår. Det mye aktivitet der for tiden. Fortsatt friske diskusjoner. Jeg tror kanskje det fordi USA på vei inn i en så spennende høst med mellomvalg og sånn, at det liksom ekstra interesse. Men som sagt, bare meld dere inn, og så skal vi bare følge ting videre der. Og så tenker jeg vi bare sier at vi snakkes igjen om en uke, og at alle får ha det bra inntil da. Ha det!